Διακηρύξαμε υμνώντας προηγουμένως ότι με τη χάρη του Χριστού βαδίζουμε στα ίχνη Του. Αυτό σημαίνει ότι περπατάμε πάνω στα χνάρια που άφησε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη και αυτό είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ και αρκετόν καιρό, με θέμα νους Χριστού. Ξεκινώντας από έναν λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους, στο 1 Κορινθίους 2:16, λέει «Εμείς όμως έχουμε το νουν του Χριστού». Και έτσι αρχίσαμε να μελετάμε τι είναι αυτός ο νους του Χριστού, τι περιλαμβάνει ο νους του Χριστού. Και καταλαβαίνουμε ότι νους, σε αυτά τα συμφραζόμενα, σημαίνει νοοτροπία, σημαίνει τρόπο σκέψης, και μιλήσαμε για νοοτροπία ταπεινοφροσύνης, νοοτροπία αγάπης, χαράς, ειρήνης, μακροθυμίας. Και μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά στο θέμα της καλοσύνης, που είναι η καλοσυνάτη διάθεση μέσα μας, στο θέμα της ευσπλαχνίας, που είναι η συμπόνια που δείχνουμε στους άλλους γύρω μας. Και σήμερα θα πάμε σε πιο πρακτικά θέματα. Το θέμα μας είναι νοοτροπία ευεργεσίας. Εάν θυμηθείτε, στον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, τα είδαμε μέχρι τώρα, Χριστότης, αγαθοσύνη κτλ. Μιλήσαμε για την αγαθοσύνη. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα δούμε σήμερα, το θέμα της ευεργεσίας, είναι το τμήμα του καρπού του πνεύματος που ονομάζεται Χριστότης. Το να είσαι δηλαδή χρήσιμος στους άλλους. Και θα ήθελα να αρχίσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο, όπου μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στον Κορνήλιο και στην οικογένειά του, καθώς με έναν υπερφυσικό τρόπο ο Θεός τον οδήγησε στο σπίτι του Κορνήλιου, είναι μαζεμένοι εκεί οι δικοί του συγγενείς, φίλοι. Και στο χωρίο 38, μέσα σε ένα μόνο χωρίο, περιγράφει με έναν λόγο την διακονία του Ιησού Χριστού. Πράξεις των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο, χωρίο 38, λέει «Όλοι έχετε ακούσει, είδατε», λέει, «το γενόμενον ρήμα καθ' όλης της Ιουδαίας», είναι γνωστή η ιστορία, «όλοι ξέρετε, Ιησούν τον Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός, πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μεταυτού». Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος λέει εδώ ότι όλοι ξέρετε για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος διήλθε, πέρασε τη ζωή του, πέρασε ανάμεσα στους ανθρώπους και έχει δύο ρήματα, δύο μετοχές, ευεργετών και ιόμενος, ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος, θέλοντας με δύο λόγια να μιλήσει για όλη τη ζωή του Χριστού, ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Ευεργεσία και θεραπεία, και στην πραγματικότητα και η θεραπεία είναι και αυτή η ευεργεσία, έτσι δεν είναι? Επομένως, το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, το πρότυπό μας είναι κάποιος ο οποίος πέρασε τη ζωή του επάνω στη γη ευεργετώντας. Τι θα πει ευεργετώ? Καταλαβαίνουμε, είναι από το F και έργον. Κάνω κάτι καλό, κάνω κάτι χρήσιμο για κάποιον άλλον. Βέβαια, σήμερα έχει αλλάξει η έννοια, όταν λέμε σήμερα ευεργέτησε κάποιον, έχουμε στο μυαλό μας ότι έκανε κάτι πιο πολύ μεγάλο καλό. Και θυμάστε διάφορες εταιρείες και διάφοροι οργανισμοί λένε ευεργέτες, μεγάλοι ευεργέτες, πολύ μεγάλοι ευεργέτες, έτσι. Και με χρυσά γράμματα είναι τα ονόματα των ευεργετών. Ωστόσο, στην Καινή Διαθήκη η ευεργεσία δεν είναι κάτι μεγάλο και τρανό. Είναι το να νοιαστείς για κάποια ανάγκη που έχει κάποιος άλλος και να νοιαστείς τι μπορείς να κάνεις εσύ για να καλύψεις την ανάγκη αυτή. Είναι το να κάνεις κάτι καλό, έμπρακτα κάτι καλό, σε κάποιον άλλον. Είναι ενδιαφέρον ότι στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, στις πράξεις των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, ας διαβάσουμε λίγο από την αρχή του κεφαλαίου πώς αρχίζει η ιστορία. Γιατί ο Θεός να στείλει τον Απόστολο Πέτρο ειδικά και μόνο στον Κορνήλιο και στην οικογένειά του. Τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ, τόσοι εθνικοί. Ξέρετε ότι ο Κορνήλιος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, είναι η πρώτη φορά που μπαίνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε σπίτι εθνικών, γιατί μέχρι τότε μιλούσανε μόνο στους Ιουδαίους. Λοιπόν, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. «Ανήρ δε της εν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής». Το πρώτο που μαθαίνουμε είναι ότι ο Κορνήλιος είναι εκατόνταρχος και επομένως ήταν επικεφαλής 100 ανδρών. Αυτό που λέει εδώ σπύρα, δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα σπύρα, ήταν η ελληνική μετάφραση της λατινικής λέξης cohors, η κοόρτη του λέγαν, ήταν μία μονάδα στρατιωτική και ήδη από το εκατόνταρχος καταλαβαίνουμε ότι είχε η μονάδα αυτή 100 άτομα. Διαβάζουμε γι' αυτόν ότι ήταν ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, αυτό που θα λέγαμε σήμερα θεοφοβούμενος, συν παντί το οίκο αυτού, επομένως όχι μόνο ο ίδιος, αλλά είχε φροντίσει και ολόκληρη η οικογένειά του να ζει με ευσέβεια και να ζει με φόβο Θεού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό, επομένως όταν έβλεπε κάποιον που είχε ανάγκη, φρόντιζε για τις ανάγκες αυτές, έκανε αυτό που ήταν στην αρχαία ελληνική λέξη ευεργεσία, ευεργετούσε, ελεούσε. Το έλεος βέβαια έχει μέσα και τη συμπόνια. Είναι μαζί η ελεημοσύνη, είναι μαζί ότι υπάρχει συμπόνια, ευσπλαχνία δηλαδή, και υπάρχει πρακτική ανταπόκριση στην ανάγκη του άλλου. Έκανε λοιπόν πολλές ελεημοσύνες, έκανε πολλές ευεργεσίες, νοιαζόταν για τις ανάγκες των ανθρώπων, και δεόμενος του Θεού διαπαντός και συνεχώς προσευχόταν. Άνθρωπος λοιπόν ευσεβής, με φόβο Θεού, που έκανε πολλές ελεημοσύνες και συνεχώς προσευχόταν. Ξαφνικά λέει, είδε εν οράματι φανερός ως η ώραν ενάτην της ημέρας άγγελων του Θεού, εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό Κορνήλιε. Ξαφνικά σε αυτόν τον άνθρωπο εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου και τον φωνάζει με το όνομά του, Κορνήλιε. Ο δε ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος, γυρνάει και τον κοιτάει λοιπόν και τον πιάνει τρόμος, διότι καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι όμορφα και ωραία, δεν είναι εύκολο ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά σου ένας άγνωστος, ακόμα κι αν είναι άγγελος Κυρίου, είναι τρομακτικό. Και είπε, «Τι εστί Κύριε». Προσέξτε τώρα τι του λέει ο άγγελος. «Είπε δε αυτό, επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Τι του λέει ο άγγελος? Του λέει, «Κορνήλιε, έφτασαν μπροστά στον Θεό με έναν ιδιαίτερο τρόπο οι προσευχές σου». Είδαμε ότι ήταν δεόμενος του Θεού διαπάντως, συνεχώς προσευχόταν ο Κορνήλιος. «Αλλά και οι ελεημοσύνες σου, το γεγονός δηλαδή ότι νοιαζόσουν για τις ανάγκες των άλλων, ότι φρόντιζες να κάνεις το καλό στους άλλους, φρόντιζες να καλύψεις ανάγκες που υπήρχαν, αυτά τα δύο πράγματα έφτασαν μπροστά στον Θεό». Τι μας λέει εδώ πέρα? Εδώ μας λέει ότι ο Θεός προσέχει την προσευχή, αλλά προσέχει και την πρακτική ευεργεσία, το καλό που κάνουμε σε κάποιον άλλον. Προσέχει ο Θεός το γεγονός ότι νοιαζόμαστε για κάποιον άλλον, συμπονούμε κάποιον άλλον, δίνουμε από τα υπάρχοντά μας για να καλύψουμε τις ανάγκες κάποιου άλλου. Και έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Ρωμαίος, δεν γνωρίζει τον Θεό όπως τον γνωρίζουν οι υπόλοιποι Εβραίοι, βεβαίως υπηρετεί στην περιοχή εκεί της Ιουδαίας, επομένως ενδεχομένως έχει κάποιες γνώσεις, αλλά ο άνθρωπος είναι εθνικός. Και ο Απόστολος Πέτρος ποτέ δεν θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να πει «Καλός άνθρωπος είναι αυτός, ας πάω να του μιλήσω για τον Χριστό και για τη σωτηρία του Χριστού». Σε καμία περίπτωση. Εδώ πέρα, για να πάει χρειάστηκε ο Θεός να του στείλει ειδικό όραμα. Θυμάστε, κατέβηκε ένας σεντόνι με ζώα, του λέει σφάξε και φάε, θύσον και φάε. Λέει, όχι Κύριε, ποτέ Κύριε. Αυτά δεν πάνε μαζί. Δεν μπορείς να πεις Κύριε και όταν σου λέει κάτι να λες όχι, διότι ο Κύριος είναι το αφεντικό. Στον Κύριο θα πεις μόνο ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να λες όχι Κύριε. Στον Κύριο μόνο ναι λες. Ο Πέτρος είπε όχι Κύριε. Εντάξει, όλα καλά, αλλά όχι και έτσι. Επομένως, δεν ήταν εύκολο για τον Απόστολο Πέτρο να πάει να μιλήσει στον Κορνήλιο. Πήγε επειδή είχε ξεχωριστή αποκάλυψη από τον Θεό να πάει. Και η αποκάλυψη αυτή έγινε επειδή ο άνθρωπος αυτός από τη μία μεριά προσευχόταν και από την άλλη έκανε το καλό, έκανε το καλό στους γύρω τους. Και ο άγγελος του λέει μπροστά στον Θεό μέτρησε το γεγονός ότι προσευχόσουν και μέτρησε το γεγονός ότι έκανε το καλό. Επομένως, αδέλφια μου, δεν είναι αμεληταίο πράγμα το να κάνουμε το καλό στους άλλους. Έτσι. Ελκύει την προσοχή του Θεού. Ακόμα και όταν δεν ξέρουμε πολύ καλά τα πράγματα και μπορεί να έχουμε διάφορα θεολογικά προβλήματα και θεολογικές ελλείψεις. Είναι μέσα στην καρδιά του Θεού να νοιαζόμαστε για τον άλλον και να κάνουμε το καλό στον άλλον. Υπάρχει ένα χωρίο στις παροιμίες.
Για να δούμε.
Παροιμίες 19-17 που λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει στον Κύριον και θέλει γίνει εις αυτόν η ανταπόδοση σε αυτού». Στην καινούργια μετάφραση «Όποιος σπλαχνίζεται φτωχό, τον Κύριο δανείζει και αυτός ανάλογο με το έργο του θα του το ανταποδώσει». Επομένως, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δίνεις κάτι σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτά, λέει, είναι δανεικά που δανείζεις στον Θεό. Και κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεπής, τα δανεικά θα σου τα επιστρέψει. Και ο Θεός είναι συνεπής. Όταν δανείσεις, λέει, τα δανεικά κάποια στιγμή θα τα πάρεις πίσω. Και εδώ δεν το λέει, εγώ το προσθέτω και με τόκο. Έτσι. Θα πάρεις πολύ περισσότερα από όσα έδωσες, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγαθός και είναι αγαθός που χαίρεται να ευλογεί και χαίρεται να ελεεί. Επομένως, βλέπουμε ότι η ευεργεσία είναι κάτι που αγγίζει την καρδιά του Θεού. Και εδώ βλέπουμε ότι αγγίζει την καρδιά του Θεού και από έναν, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, μη πιστό άνθρωπο, τον Κορνήλιο, εθνικό. Σκέψου πόσο περισσότερο αγγίζει την καρδιά του Θεού η ευεργεσία που κάνεις εσύ ως πιστός. Και έχει σημασία, αδέλφια μου, να νοιαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που αγγίζουν την καρδιά του Θεού, που κάνουν την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Βλέπετε αυτή η σειρά που κάνουμε τώρα με τον νους Χριστού. Δεν είναι σειρά για να ενθουσιαστούμε. Δεν είναι για την πίστη, δεν είναι για τα θαύματα, δεν είναι για πράγματα που ξεσηκώνουν και ενθουσιάζουν. Αλλά είναι πράγματα που θα μας κάνουν να προσαρμοστούμε στην νοοτροπία του Ιησού Χριστού και να ζήσουμε με τρόπο που θα κάνει την καρδιά του Πατέρα να χαίρεται. Και αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τα θαύματα. Το να ζεις με τρόπο που κάνει την καρδιά του Πατέρα να χαίρεται. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, στο χωρίο 12, λέει «Αγαπητέ, μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν. Ο αγαθοποιών εκ του Θεού εστίν, ο κακοποιών ούχε ώρα και των Θεών». Εδώ βλέπετε, λέει, ότι το να κάνεις το καλό, ο αγαθοποιών, έτσι, είναι αυτός που κάνει το καλό. Είναι άλλη λέξη για το «ο ευεργετών», εύ-έργων, αγαθών ποιό. Λέει, αυτός που κάνει το καλό έχει την προέλευσή του από τον Θεό, ενώ αυτός που κάνει το κακό ούχε ώρα και τον Θεό. Δεν είδε τον Θεό. Επομένως, περιμένει ως πιστός, περιμένει ο Θεός, ως πιστός ο καθένας μας, να είναι άνθρωπος αγαθοποιός, άνθρωπος που θα κάνει το καλό. Διότι λέει, εάν κάνεις το κακό, λες πιστεύω, εγώ πιστεύω, χρόνια τώρα πιστεύω. Εάν όμως, λέει, κάνεις το κακό, δεν γνώρισες τον Θεό. Ο αγαθοποιών, λέει, αυτός που κάνει το καλό προέρχεται από τον Θεό. Αυτός που κάνει το κακό, έτσι. Θυμάστε ότι ο Ιωάννης, επειδή έχει ζήσει περισσότερο από όλους τους μαθητές, λέει μερικά πράγματα έξω από τα δόντια. Λέει, αν κάποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ψεύτης. Δεν λέει, ο άνθρωπος δεν πάει πολύ καλά πνευματικά, λέει, είναι ψεύτης. Έτσι, λέει ψέματα. Ωραία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κάνοντας το καλό μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την αρνητική κριτική εναντίον μας. Δηλαδή κάποιος μιλάει εναντίον σου, κάποιος μιλάει εναντίον μου, κάποιος μιλάει εναντίον μας. Λέει, θες να του κλείσεις το στόμα? Κάνε το καλό και κάνοντας το καλό αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να του κλείσεις το στόμα. 1 Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 15. 1 Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 15. Ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας θυμούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Κάνοντας το καλό να φημώνεται, να κλείνεται το στόμα δηλαδή, την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων. Ο άλλος δεν ξέρει και σε κατηγορεί. Ή είναι ανόητος, άφρον, δεν του κόφτει και σε κατηγορεί. Ωραία. Θες να του κλείσεις το στόμα? Εμείς πώς θέλουμε να του κλείσουμε? Άκου εδώ, έμαθα ότι είπες αυτό για μένα, είναι αλήθεια? Εσύ, εμένα? Από πού και ως πού εσύ έχεις δικαίωμα να λες για μένα, πάμε να τσακωθούμε. Όχι, λέει, δεν θα το κλείσεις το στόμα έτσι. Το στόμα θα του το κλείσεις κάνοντας το καλό. Ας λέει, ας τον να λέει. Μα να μην βρω το δίκιο μου. Θυμάμαι που έλεγε αδελφός ο Παύλος. Προσέξτε τι έχει σημασία. Δίκιο έχεις. Αγάπη έχεις. Μα έχω δίκιο. Δίκιο έχεις. Αγάπη έχεις. Επομένως, αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θες να κλείσεις το στόμα των ανθρώπων που σε κατηγορούν? Κάνε το καλό. Κάνε το καλό και θα τους κλείσεις το στόμα. Και λίγο παρακάτω πάλι στην 1η Πέτρου, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16. Λέει, συνείδησιν έχοντες αγαθήν, ή να ενώ καταλαλείστε, ενώ σας κατηγορούν, έτσι, κατεσχυνθώσιν οι επηρεάζοντες ημών την αγαθήν εν Χριστώ αναστροφήν. Δηλαδή, ενώ σας κατηγορούν, με την καλή σας συμπεριφορά, με το καλό που θα κάνετε προς τους άλλους, όχι μονάχα θα φημωθούν, το πρώτο έλεγε θα φημωθούν, έτσι, θα το βουλώσουν, δεν μπορούν να πούν τίποτα. Το δεύτερο είναι θα ντραπούνε κιόλας. Επομένως, η καλύτερη άμυνα στις κατηγορίες είναι το να συνεχίσεις να κάνεις το καλό. Όταν σου δίνεται ευκαιρία, όταν μου δίνεται ευκαιρία, να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλό. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει ότι μας προτρέπει συνέχισε να κάνεις το καλό, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες και κάτω από καταστάσεις διωγμών και κάτω από καταστάσεις πίεσης. Βλέπετε, ο Απόστολος Πέτρος όταν γράφει τις επιστολές του έχουν αρχίσει διωγμοί και κατά πάσα πιθανότητα όταν λέει εκεί πέρα στο 5ο κεφάλαιο «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ακαταπίν». Πιθανότατα έχουν αρχίσει να ρίχνουν επιστούς τα λιοντάρια. Και τους λέει, κοιτάξτε, τα λιοντάρια τα βλέπετε τι κάνουν στην αρένα. Σκεφτείτε ότι και ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, σαν λέον λέει, ο οποίος ορίζεται, κοιτάει ποιον να καταπιεί. Έχουν αρχίσει οι πιέσεις, έχουν αρχίσει οι δυσκολίες. Και από τη μία μεριά μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό για το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε πιέσεις και δυσκολίες αυτού του τύπου. Σκεφτείτε όμως ότι σε άλλα μέρη αδελφοί μας υποφέρουν με τον ίδιο τρόπο που υπέφεραν τα πρώτα χρόνια. Για να μην πάμε μακριά, στις μέρες μας στο Ιράκ ξέρετε τι έχει γίνει. Ξέρετε ότι 120.000 χριστιανοί, δεν ξέρουμε την καρδιά του καθενός, αλλά άνθρωποι που ομολογούν Χριστό, σηκώθηκαν και φύγαν από τα σπίτια τους, διότι ήξεραν ότι αν έμεναν στα σπίτια τους θα τους έβαζε κάποιος στο μαχαίρι εδώ και θα τους έλεγε «Επιμένεις να είσαι χριστιανός ή ακολουθείς το Ισλάμ». Και άμα έλεγε «Μένω με τον Χριστό», θα έμενε χωρίς κεφάλι. Επομένως, μέσα στις δυσκολίες, μας λέει εδώ 1 Πέτρου 2:20 «Ή αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεό». Εάν λέει «υπομένετε», «αγαθοποιούντες και πάσχοντες», λίγο πριν λέει «ποιον γάρ κλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε», λέει «τι δόξα υπάρχει αν κάνεις κάτι στραβό και αρχίζει ο άλλος να σε χτυπάει, να σου δίνει χαστούκια», αυτό είναι το «κολαφίζω», δίνω κολάφους, χαστούκια. «Εάν κάνεις κακό και ο άλλος σε δέρνει επειδή έκανες κακό», φυσικό είναι. Το ζήτημα, λέει, είναι να υπομένεις ενώ κάνεις το καλό. Επομένως, η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι συνέχισε να κάνεις το καλό, συνέχισε να ευεργετείς, ακόμα και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Και λίγο παρακάτω στην 1 Πέτρου 3:17 λέει «Κρήτον γάρ αγαθοποιούντας ή θέλει το θέλημα του Θεού πάσχην ή κακοποιώντας». Αν λέει το θέλημα του Θεού είναι να υποφέρεις, αν το θέλημα του Θεού είναι υποφέρω, κρήτον πάσχην αγαθοποιούντας ή κακοποιούντας. Είναι καλύτερο να πάσχω συνεχίζοντας να κάνω το καλό, παρά να πάσχω κάνοντας το κακό. Επομένως, μας λέει ότι υπάρχει περίπτωση ο Θεός να θέλει να περάσουμε από κάποια δοκιμασία. Έτσι, οτιδήποτε μας συμβαίνει δεν είναι έξω από τον έλεγχο του Θεού. Τίποτα, όταν είσαι πιστός του Κυρίου, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή σου που ο Θεός να ευνηδιαστεί και να πει «Α, αυτό πώς μου ξέφυγε, πώς του συνέβη αυτό το πράγμα». Τίποτα. Ο Θεός είναι ο Κύριος, έχει τον απόλυτο έλεγχο επάνω σε όλο το σύμπαν, έχει τον απόλυτο έλεγχο στη ζωή των ανθρώπων που ζητούν τον έλεγχό του και που βάζουν συνειδητά τη ζωή τους κάτω από τον έλεγχό του. Και από την άλλη μεριά μας έχει αφήσει ελεύθερους να διαλέγουμε αν θέλουμε να είμαστε κάτω από τον πλήρη έλεγχο του Θεού, αν θέλουμε να είμαστε λίγο κάτω από τον έλεγχο του Θεού και λίγο να κάνουμε το δικό μας, και είμαστε ελεύθεροι επίσης αν θέλουμε να αφήνουμε και μία πόρτα να μπει και ο διάβολος μέσα. Γι' αυτό μας λέει Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Διότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, το κακό σου θέλει. Λοιπόν, μη του δίνεις τόπο και μπαίνει και θα σου κάνει τη ζωή πατίν. Δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που είναι στην εξουσία σου και από τη στιγμή που δεν έχει αυτός εξουσία επάνω σου, διότι θυμάστε, Κολοσσαΐς 1:13 λέει «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». Ο Θεός λέει «Σας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης του». Σας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, άρα το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σας. Σας έβαλε στη βασιλεία του Υιού του, επομένως εκεί ανήκετε. Μη του δίνετε τόπο. Είσαι ελεύθερος όμως αν θέλεις να του δώσεις τόπο. Είσαι ελεύθερος να νοιάζεσαι για το πώς θα ευαριστήσεις τον Θεό και αυτό να είναι το πρώτο μέλημά σου. Είσαι ελεύθερος όμως να βάλεις και πάνω από τον Θεό κάτι άλλο. Την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τα λεφτά σου, τα κτήματά σου. Τώρα τα κτήματα με τον έμφυα λίγο δύσκολο να τα βάλεις πρώτα, αλλά τέλος πάντων, πριν από αυτό υπήρχε και αυτός ο κίνδυνος. Επομένως, μας λέει ότι μπορεί ο Θεός να επιτρέψει κάποιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά λέει και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις, εσύ συνέχισε να κάνεις το καλό. Ο Θεός και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις έχει τον απόλυτο έλεγχο. Περνάς μία δοκιμασία και η δοκιμασία αυτή, λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι δοκιμασία πίστης η οποία θα δείξει εάν το χρυσάφι που υπάρχει στη ζωή σου είναι καθαρό. Και αν δεν είναι καθαρό, ευκαιρία να καθαρίσει. Μέσα από αυτό, λέει, η πίστη σας θα δοκιμαστεί όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι και θα φανεί η γνησιότητά της. Γι' αυτό λέει, συμβαίνει κάτι δύσκολο, συμβαίνει ένας διωγμός, συμβαίνει κάποια πίεση. 1 Πέτρου 4:19, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, πιστό κτίστη παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών εν αγαθοποιία. Και αυτοί που πάσχουν, λέει, κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός επέτρεψε και πάσχουν, υποφέρεις. Κάτι συμβαίνει στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο μυαλό σου, γύρω στην οικογένειά σου, υποφέρεις. Λέει, και αυτοί που υποφέρουν, ας συνεχίσουν, λέει, να εμπιστεύονται τον Θεό εν αγαθοποιία και ας συνεχίσουν να κάνουν το καλό και ας συνεχίσουν να ευεργετούν. Ακόμα και στις δυσκολίες, ακόμα και όταν υποφέρεις, λέει, συνέχισε να κάνεις το καλό. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο στην 1η Τιμόθεων, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 έως 19. 1η Τιμόθεων, 6ο κεφάλαιο, χωρία 17 έως 19. Και αυτό, ξέρετε, είναι χωρίο που μας βοηθάει να πάρουμε και κάποιες γενικότερες ερμηνευτικές αρχές για τον Λόγο του Θεού. Σας το διαβάζω. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. «Τις πλουσίης εν τον ειν αιώνη», σε αυτούς που είναι πλούσιοι εδώ στον κόσμο, «παράγγελε μη υψηλοφρονήν». Να τους πεις, να μην αρχίζουν να υπερηφανεύονται, εγώ είμαι πλούσιος και τα λοιπά και είμαι κάτι το ξεχωριστό. «Μη δε ηλπικένε επί πλούτου αδειλότητη». Και να μην έχουν την ελπίδα τους στον πλούτο. Έχουν πλούτη, είναι πλούσιοι, αλλά να μην είναι η ελπίδα τους στον πλούτο. «Αλλά επί το Θεό το παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίωσης απόλαυση». Αλλά η εμπιστοσύνη τους να είναι στον Θεό που μας δίνει τα πάντα να τα απολαμβάνουμε. «Αγαθοεργήν», τι να τους λες. Πρώτον, να μην εμπιστεύονται τα πλούτη τους, αλλά να εμπιστεύονται το Θεό. Μετά, «αγαθοεργήν», να κάνουν κάτι καλό. Αγαθό έργο. «Πλουτίν ενέργης καλής». Είναι πλούσιοι γιατί έχουν πολλά λεφτά. Λοιπόν, να γίνουν πλούσιοι και σε καλά έργα. Να κάνουν καλές πράξεις, να γίνουν πλούσιοι όπως είναι πλούσιοι στα λεφτά, να χρησιμοποιήσουν τα λεφτά για να κάνουν καλές πράξεις και να γίνουν πλούσιοι σε καλές πράξεις. Ευμεταδότους είναι. Ναι, έχουν τη διάθεση να δώσουν. Από αυτά που έχουν, να δώσουν και σε αυτούς που δεν έχουν. Κοινωνικούς. Στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι συγγένειε. Κοινωνώ σημαίνει κάνω συμμέτοχο των άλλων σε κάτι δικό μου. Επομένως, να αφήνουν ανθρώπους να πάρουν μέρος στα δικά τους αγαθά. Αποθησαυρίζοντας εαυτής θεμέλιον καλών εις το μέλλον ή να επιλάβονται της όντως ζωής. Και έτσι, λέει, θα θησαυρίσουν, θα μαζέψουν πλούτο για τον εαυτό τους στην αιωνιότητα, έτσι, εις το μέλλον. Και είναι ένα γερό θεμέλιο αυτό. Προσέξτε τώρα, γιατί μίλησα για θέμα ερμηνευτικής. Θυμάστε ότι οι πρώτοι πιστοί είχαν τα πάντα κοινά και ότι κανένας δεν έλεγε «αυτό είναι δικό μου», αλλά όλα τα είχαν βάλει μαζί και από κοινού αντιμετώπιζαν τις ανάγκες. Είχανε τους Αποστόλους να τα διαχειρίζονται, τα έβαζαν, λέει, στα πόδια των Αποστόλων, στη διάθεση των Αποστόλων και οι Απόστολοι τα διαχειρίζονταν. Κανένας τότε δεν έλεγε «αυτό είναι δικό μου, το άλλο είναι δικό του». Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, λίγα χρόνια μετά από αυτό το γεγονός, γράφει στους πλουσίους του κόσμου τούτους, αυτούς που είναι πλούσιοι μεταξύ σας, τους πλούσιους πιστούς εννοεί, να τους λες, δεν τους λέει, πες τους να τα φέρουν όλα μαζί και να τα έχουν όλοι όλα κοινά. Καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι στην αρχή ο Κύριος οδήγησε τους πιστούς να τα έχουν όλα κοινά. Αυτό ήταν για ένα χρονικό διάστημα και μετά ο Θεός τους οδήγησε κάθε ένας να έχει τα δικά του. Και γι' αυτό ακριβώς η εντολή προς τους πλούσιους εδώ δεν είναι φέρτε τα όλα να τα έχουν όλα, να είναι όλα από κοινού, αλλά είναι από αυτά που έχετε, από αυτά που ο Θεός σας ευλόγησε, φροντίστε να δίνετε, φροντίστε να κάνετε καλές πράξεις. Φροντίστε για τις ανάγκες των άλλων. Φροντίστε για τις ανάγκες των αδύναμων. Κάντε το καλό στους άλλους, μεταδώστε, κάντε συμμετόχους του πλούτου σας άλλους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και από άποψη ερμηνευτική αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν πρέπει από πράγματα που είναι περιγραφικά μέσα στον Λόγο του Θεού να βγάζουμε συμπεράσματα γενικής συμπεριφοράς της Εκκλησίας. Γενική συμπεριφορά των πιστών. Δηλαδή λέει, εκεί οι πιστοί μαζεύτηκαν και έκαναν αυτό, άρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. όχι αν δεν έχουμε την ίδια οδηγία. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό είναι άλλο πράγμα τα περιγραφικά τμήματα, τα ιστορικά τμήματα του Λόγου του Θεού, που λένε τι έγινε, και είναι άλλο πράγμα τα διδακτικά τμήματα του Λόγου του Θεού, που λέει πώς πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό βλέπετε, παίρνουμε τις επιστολές και από εκεί βγάζουμε συμπεράσματα για τη ζωή, γιατί εκεί είναι γενικοί κανόνες. Ενώ τα ιστορικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, που λένε πώς έγιναν τα πράγματα, μας λένε το τι συνέβη. Αυτό σημαίνει ότι οι αδελφοί εκείνη την εποχή είχαν εκείνη την οδηγία και σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε εδώ στην 1η Τιμόθεων, η οδηγία αυτή άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Κάτι υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Θεός μπορεί να το κάνει και τώρα, βεβαίως μπορεί. Μπορεί να ξαναοδηγήσει στο ίδιο, βεβαίως μπορεί. Αλλά επειδή κάποτε οδήγησε έτσι, δεν σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε το πώς οδηγήθηκαν οι αδελφοί τότε. Και αυτό ισχύει, ξέρετε, για πάρα πολλά πράγματα. Και ισχύει όχι μονάχα για το θέμα της Αγίας Γραφής, αλλά και για το τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάπου κάποιοι άνθρωποι κάνανε κάτι και έγινε μεγάλη ευλογία. Λέει να το μιμηθούμε και εμείς, να κάνουμε το ίδιο. Όχι αν δεν έχεις την ίδια οδηγία από τον Θεό. Ο Θεός τους οδήγησε να κάνουν κάτι και το ευλόγησε. Εάν το κάνεις εσύ από μίμηση, δεν θα έχεις την ευλογία, γιατί δεν είναι πράξη υπακοής. Έτσι. Έλεγε ένας αδελφός, πήρα, λέει, κηρύγματα, τα οποία όταν τα κήρυξε κάποιος από μεγάλους, από τους μεγάλους ιεροκήρυκες, τους γνωστούς διεθνώς ιεροκήρυκες, έγιναν μεγάλη ευλογία, άρχισαν οι άνθρωποι να πέφτουν στα γόνατα, να ζητούν το έλεος του Θεού, να πιστεύουν. Άρχισα, λέει, να κάνω τα ίδια κηρύγματα, ακριβώς τα διάβασα, τα έμαθα σχεδόν απ' έξω και έκανα ακριβώς το ίδιο κήρυγμα. Και δεν έγινε τίποτα. Γιατί αυτό το μήνυμα που δόθηκε δια Πνεύματος Αγίου για να δοθεί τότε εκείνον τόπο, δεν σήμαινε ότι είναι για κάθε εποχή και για όλους τους πιστούς. Και ο Θεός δεν αντιγράφεται. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της ποικιλίας. Σκεφτείτε. Στο ίδιο δέντρο δύο φύλλα δεν έχουν την ίδια διακλάδωση. Άσε που δεν υπάρχουν δύο όμοια δέντρα, όπως και δεν υπάρχουν δύο απολύτως όμοιοι άνθρωποι. Ο Θεός μας λοιπόν είναι ο Θεός της ποικιλίας και θέλει τον κάθε έναν μας να τον οδηγήσει σε αυτό που είναι το θέλημά του για τη δική του τη ζωή. Και κάθε τοπικό σώμα θέλει να το οδηγήσει σε αυτό που είναι το θέλημά του για αυτό το τοπικό σώμα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να αντιγράφουμε πράγματα. Κλείνει η παρένθεση και ξαναγυρνάμε στην ευεργεσία. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει συνέχισε να κάνεις το καλό, ακόμα και στα δύσκολα. Αν έχεις και περισσότερα χρήματα στη διάθεσή σου, αν είσαι πλούσιος, ακόμα καλύτερα. Μπορείς να κάνεις ακόμα περισσότερο καλό σε άλλους ανθρώπους. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις, το καλό που κάνεις, ο Θεός θα το τιμήσει. Ρωμαίους 2:10. «Δόξα δε και τιμή και ειρήνη, παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίον τε πρώτον και Έλληνη». Δόξα, τιμή και ειρήνη για κάθε έναν που κάνει το καλό. Επομένως, ο Θεός λέει ότι εάν συνεχίσεις μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις αντικσότητες, μέσα στην οικονομική κρίση, να κάνεις το καλό, να κάνω το καλό, το αποτέλεσμα θα είναι δόξα, τιμή και ειρήνη. Και μάλιστα λέει ότι θα υπάρξει αντίστοιχα η ανταπόδοση από τον Θεό. Και αυτό το θυμάστε στους μακαρισμούς κατά Ματθαίον 5:7 που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται». Είναι μακάρι, είναι ευλογημένοι, λέει, αυτοί που ελεούν. Τι θα πει ελεούν, είπαμε, συμπονούν κάποιον και γι' αυτό του δίνουν αυτά που είναι απαραίτητα για τη ζωή του. Είναι ευλογημένοι, λέει. Γιατί είναι ευλογημένοι? Γιατί ο Θεός θα δείξει έλεος αυτούς. Όταν θα έρθουν αυτοί στην ανάγκη να έχουν το έλεος του Θεού, ο Θεός θα τους δώσει ξεχωριστό έλεος. Και ξέρουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 4:16 ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στον θρόνο της χάριτος για να λάβουμε, λέει, έλεος και χάριν εις εύκαιρον βοήθειαν. Μπορούμε να πηγαίνουμε στον Θεό και να λαμβάνουμε από την χάρη Του και από το έλεος Του. Επομένως, στο να κάνουμε το καλό, πέρα από το γεγονός ότι η καρδιά του Πατέρα Θεού χαίρεται, πέρα από ότι είναι περπάτημα στα ίχνη του Χριστού που δήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας, το να περπατήσουμε κι εμείς ευεργετώντας τους ανθρώπους, πέρα από αυτό υπάρχει και η ανταμοιβή του Θεού, δόξα, τιμή και ειρήνη, υπάρχει ανταμοιβή από το έλεος του Θεού και επίσης το να συνεχίζουμε να κάνουμε το καλό, ξέρετε, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, μας δίνει επιπλέον και πνευματική εξουσία. Δέστε τη λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 16, χωρία 19 και 20, και με αυτό θα κλείσουμε. Ρωμαίους 16, 19 και 20. «Η γάρη μόνη υπακοή εις πάντας αφήκετο. Εφημείνουν χαίρο, θέλω δε», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Ημάς», εσείς δηλαδή, «σοφούς είναι εις το αγαθόν», να γίνετε στο σοφοί στο καλό. Να γίνετε σοφοί στο να ζείτε το καλό, το να κάνετε το καλό, ακεραίους δε εις το κακόν. Όταν έρχεται το κακό να σας αγγίξει, να μένετε ακέραιοι. Τι θα πει ακέραιοι? Να μην σας λείπει καμία φέτα. Θυμάστε, ακέραιοι αριθμοί, κλασματικοί αριθμοί. Τι ήταν οι κλασματικοί αριθμοί? Το κλάσμα ήταν ένα μέρος του ακεραίου αριθμού. Λοιπόν, ακέραιος ήταν ο αριθμός που δεν του έλειπε τίποτα. Να είστε, λέει, ακέραιοι στο κακό, δηλαδή το κακό όταν σας έρχεται να σας πλησιάζει, να μην σας κόβει κάποια φέτα. Αντίθετα, στο καλό, λέει, να είστε σοφοί. Με το που έρχεται το καλό, αμέσως να το αντιλαμβάνεστε και αμέσως να το βιώνετε. Συνέχεια. «Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει». Προσέξτε τώρα, εμάς μας αρέσει το 20 να το απομονώνουμε και να λέμε «Ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια μας, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο σατανάς είναι πατημένος κάτω από τα πόδια μας». Και είναι αλήθεια. Αλλά λέει «ο δε Θεός». Τι θα πει «ο δε Θεός»? Το «δε» είναι, όπως ξέρετε, σύνδεσμος. Είτε αντιθετικός, είτε συμπληρωματικός. Εδώ πέρα είναι μία μετάβαση που λέει ότι το επόμενο είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Δεν έχει αντίθεση εδώ. Απλώς δηλώνει την συνέχεια. Λέει ότι εσείς θα φροντίσετε να είστε σοφοί στο καλό και ακέραιοι στο κακό και η συνέχεια θα είναι ότι ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Έτσι. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τον σατανά, διότι ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του, όπως είπαμε προηγουμένως, Κολοσσέις 1:13, και σε έβαλε στη βασιλεία του Υιού του. Και όχι μονάχα δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, αλλά να ξέρεις ότι έχεις εξουσία να τον πατήσεις κάτω. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Ο Θεός, λέει, θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός συντρίβει, εσύ τον πατάς κάτω τον σατανά και τις δυνάμεις του. Αλλά αυτό είναι η συνέχεια από το να είσαι ακέραιος στο κακό και σοφός στο αγαθό. Και ολοκληρώνει το χωρίο «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών». Και μας αφήνει με την ευλογία της χάρις του Κυρίου να είναι μαζί μας. Επομένως, η ευεργεσία είναι κάτι το οποίο αποτέλεσε χαρακτηριστικό της ζωής του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που ελκύει την προσοχή του Θεού, όπως είδαμε στην περίπτωση του Κορνηλίου. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού και γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμα και στα δύσκολα, συνέχισε να κάνεις το καλό. Ακόμα και όταν υποφέρεις, συνέχισε να κάνεις το καλό και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι από τον Θεό δόξα, τιμή και ευλογία και ειρήνη. Θα είναι η ανταπόδοση του ελέους του Θεού και το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της πνευματικής σου εξουσίας. Επομένως, ας συνεχίσουμε, αδελφοί μου, να προχωρούμε σε νοοτροπία ευεργεσίας, σε νοοτροπία αγαθοποιίας, γιατί έτσι και ο Πατέρας ευαρεστείται, αλλά και εμείς κάνουμε βήματα προόδου στην πνευματική μας ζωή. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί είσαι Θεός αγαθός και αγαθοποιός και το έλεος σου μένει στον αιώνα και εσύ ευαρεστήσε στο έλεος. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Κύριε, καθώς ανοίξαμε το λόγο σου και μελετήσαμε το θέμα της ευεργεσίας, προσευχόμαστε και ζητούμε εσύ να χύσεις φως πάνω σε αυτόν τον λόγο, εσύ να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να κατανοήσουμε τον λόγο αυτό. Και θέλουμε, Κύριε, εσύ να μας οδηγήσεις σε ζωή που θα έχει μέσα της και την ευεργεσία, όπως και την ευσπλαχνία και την καλοσύνη, ώστε η δική σου πατρική καρδιά να χαίρεται και να σε πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε μια ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε.